Gerbėjai Jėzui Kristui, su jumis kalba kunigas Algirdas Toliatas, šiandienos katechezės tema – Marija tikėjimo motina. Marija yra kertinis akmuo, rodantis Kristų, ne todėl, kad tai panorėjo bažnyčia katalikų, ne todėl, kad mes tai panorėjom, bet todėl, kad Dievas tai panorėjo. Dievas panorėjo ateiti, įsikūnyti per Mariją į mūsų pasaulį, prabilti žmogų. Ir tokia yra Dievo valia, būtume labai neteisūs, jei bandytume ignoruoti ir nematyti. Kartais mes gauname priekaištų, kad Marija tampa vos ne ketvirtasis trejybės asmuo. Bet taip nėra iš tiesų, nes Marija yra nuolanki tarnaitė. Marija, jinai visa atsigręžusi į Dievą. Negalima suklysti einant į Mariją. Neveltui tas posakis į Kristų per Mariją. Marija nėra ta, kuri sustabdo. Marija nėra ta, kuri ieško savo garbės, savo, bando savo mokslą kažkokį tai įteikti, savo nuomonę, savo moralę, jokių būdų niekada. Ne visiškai atsigręžusi dien, pilna Dievo. Dėl to tikrasis pamaldumas į Mariją ir pamaldumas į Kristų. Jeigu tas pamaldumas nėra toksai, jeigu Marija tampa kažkokiu būdu kliūtimi kelyje į Dievą, tuomet vadinasi, mes neteisingai ją priemam, iškreipiam. Žinot, kaip tam pasakojame su aukso veršiu, kuomet Dievo tauta, belaukdama, kol Mozė nusileis nuo kalno ir neš įstatymą, pasigamina aukso veršį. Žinoma, tautos iniciatyva, jinai buvo graži, jie tiesiog norėjo pavaizduoti Dievą. Bet norėdami pavaizduoti Dievą, nulipdė veršį aukso, taip kaip sugebėjo, geriausia, ką turėjo, atidavė brangiausia, ką turėjo. Tad ir mūsų kartais net ir geros iniciatyvos gali tapti aukso veršiu, jeigu nebūsime pakankamai nuolankus, jeigu nesugebėsime klausytis ir girdėti. O Marija, ką jinai mus moko? Jinai mus moko kodėl? Todėl, kad pirmiausia, pati buvo mokinė, tobula mokinė, geriausia iš visų, pirmoji iš mūsų visų. Bet ne tam, kad mes jie didžiuotumės ir sakytume, va, štai, pasižiūrėkit, kaip jai gerai pavyko, kokia jinai šventa. Ne, Marija šventa yra todėl, kad mes esame pašaukti šventumą, kad mes tokie taptume. Jinai yra, na, vedlė, jinai mus motyvuoja, jinai mumise žadina Kristų. Nes mes esame sukurti bendrystėje su Dievu Kristuje. Čia mūsų pašaukimas, giliausia žmogaus. Jeigu žmogus kokius jis darbus benuveiktų ir padarytų, kaip Pauliaus himnas sako, tu gali tikėjimu net kalnus kilnuot, viską žinot, gali net savo gyvybę atiduot, už vargšus net kūną sudegint, bet jeigu tu neturėsi meilės, tu nieko nelaimėsi. O kas yra meilė? Tai yra Kristus, tai yra Dievas, kuris taip pamilo pasaulį, kad atidavė vienatinį savo sūnų. Tas Dievas, kuris sukūrė žmogų, kurį pamilo, kurį išsvajojo. Štai kas yra ta tikroji meilė. Ir mes nesame tie, kurie, na, patys jie sukūrė meilę. Mes užsidegam nuo meilės. Čia kaip ugnis, kaip šventasis Jonas nuo kryžiaus pasakoja, kaip žmogus per savo gyvenimą, per savo gyvenimo kelionę turėtų tapti liepsnojantis medis. Vis labiau ir pasakoja, duoda tą palyginimą. Medis iš pradžių, jisai yra šlapęs, jis yra neišdžiuvęs, jis labai sunkiai dega. Sunkiai kabinasi ta ugnis. Po truputėlį medis išdžiūna, įsidega, kol galiausiai ateina tas laikas, kada medis tiek įkaista, kad jis tampa ugnimi. Štai kas yra Marija. Jis nieko nesako iš savęs. Jis sako visą tai, ką yra gavus iš Dievo, iš artumo ir iš to savo tobulos mokinystės. Jis tampa tikėjimo mokytoja mums. Kas yra Marijos mokinystė? Pažiūrėkit, ar jinai turėjo daugiau žinių negu tuometiniai fariziejai, rašto žinovai, kunigai gyvenę tuo periodu kaip Marija? Žinoma, kad ne. Jinai tikrai neturėjo visų tų žinių, daug mažiau turėjo. Ir vis dėlto, žodis tapo kūnu būtent per ją. Ir tapo kūnu prieš tapdamas kūnu jos įščiuose. Tapo kūnų jos širdyje, jos sutikime, jos įsiklausime. Sminkime dikuma, žodis dikuma ir klausyti. Hebrajų kalboje tai tas pats žodis. Marija, kuri praėjo per dykumą, tam, kad išgirstų savo tikėjimus, savo dvasinės kelionės. Nes krikščionybė iš tiesų tai nėra statiškas dalykas, ką mes gauname vieną kartą visiems laikams. Tai yra gyvenimo kelionė, tai yra piligrimystė, homo viatus, žmogus keliaujantis. Ir tas, tai yra tarsi sakramentas. Kodėl? Todėl, kad kas yra sakramentas? Tai yra ženklas neregimosios tiesos, būtybės, esybės. O kas yra kelias? Tai yra Kristus. Kristus yra kelias. Ir mes būtent kelyje atrandame Kristų. Jeigu esame kaip Marija, girdintis, klausantis, atsiminkime pasakojame apie Emauso mokinius, kurių širdis po Kristaus nukryžiavimo buvo uždarytos, o mes tikėjomės, kad jis yra Mesijas. Jis išlaisvins Jeruzalę. Jie turėjo savų planų, savų įsivaizdavimų, kaip Dievas turėtų išvaduoti pasaulį, išlaisvinti Dievo tautą nuo persikėtojų. Galvojo, kad va, ateis galinga ranka, sunaikins romėnus. Ir mes dažnai taip įsivaizduojame išgelbėjimą. Va, štai ateis galingas riteris ant balto žirgo ir išspręs visas ekonomines, politinės problemas. O čia atjoja ant avinėlio Kristus nusižeminęs, kuris nori išgelbėti žmogų jo paties rankomis, prabildomas jo širdį. Pagrindinis Dievo ginklas, tai yra Dievas, kuris yra nusiginklavęs. Yra prancūziškas toks pasakymas, kuris galbūt netaip gražiai skamba lietuviškai. Yra sakoma, kad l'arme de Dieu, c'est Dieu désarmé. Dievo ginklas, tai nuginkluotas Dievas. Arba lygiai tas pats Dieu désarmé, tai yra ir Dievas nusiginklavęs, ir kareivijų Dievas. Lygiai tas pats sakinys tą reiškia nu, dvigubą reikšmę. Kareivijų Dievas, jo gale, jo potencija. Tai yra Dievas, kuris yra nusiginklavęs. Dievas, kuris yra ant kryžiaus. Ir čia yra viršūnė, per kurią žmogus gali būti, na, per kurią žmogus yra privedamas prie atsivertimo. Tikslas yra atsivertimas. Žmogus atsivertęs, jis atsigrėžė į Dievą. Atsigrėžė į tą, dėl kurio buvo sukurtas. Atsigrėžė į savo pašaukimą. Jis pradeda eiti teisingu keliu Kristuje. Dėl to tai yra ta pati viršūnė. Ir Marija, kuri atrodytų nuo pat pradžių ir per visą laiką sekė tik teisingai, bet net ir jinai buvo brandinama tikėjime. Jis žinojo ne viską. Ne veltui pranašas Simeonas, jie išpranašavo ir tavo pačio širdį perdurs kalavijas. Jis nesitikėjo tokios baigties, nežinojo, kaip viskas bus. Jis nesitikėjo kryžiaus, bet prie kryžiaus stabat mater, motina, kuris stovi, tvirta, ne dėl to, kad jis neturėtų emocijų, ne dėl to, kad jo širdis nebūtų perplėšta į dvi dalis, gal ir daugiau. Žinoma, kad jis buvo visiškai pakirsta vis dėlto. Net ir tą akimirką neprarado vilties. Dievui nėra neįmanomų dalykų. Viską atidavė į Dievo rankas. Pasitikėjo iki galo. Nesvarbu, kad pranašystės atrodytų neįvyko. Nes juk angelas jį pranašavo. Tas, kurį tu pagimdysi, valdys tau tas geležinė lazda. Tas Mesijas. Štai dabar jis kabo ant kryžiaus nužudytas tos paties tautos, dėl kurios atėjo. Tai yra didžiausias išbandymas, koks tai galėjo būti jos tikėjimui. Bet jis nesustojo, jis klausys ir toliau Dievo. Jis liko suklusus, jis liko savo dykumoje. Marija, kuri eina tikėjimo keliu. Ir dėl to jis mums yra pavyzdys. Dėl to, kad ir mes turime savo gyvenime tuos išbandymus, kurių nekenčiam. Žinoma, kaip norėtume, kad viskas būtų gerai. Kaip dažnai kiekvienas iš mūsų svajojam, vat, kai jau bus vat, tas ir anas, vat tada prasidės gyvenimas. Va tada ateis šviesusis rytojus, kada gausiu tą darbą, galbūt, kai pastatysiu tą namą, galbūt, kai užauginsiu vaikus, galbūt, kai užlipsiu kažkokiais karjeros laiptais, na, kiekvienas skirtingai. Mes jau gyvenam savo ateitimi ir galvojam, va, jeigu būtų, va tada būtų gyvenimas. Iš tiesų, taip ir praleidžiam savo gyvenimą belaukdami tos akimirkos ir praleidžiam susitikimo su Kristumi, kuris yra čia ir dabar. Kaip Marija Magdalietė, kuri verkia prie kapo ir nesugeba atsigręžti ir pažiūrėti, kad Kristus yra iš nugaros. Prisikėlusysis. Įeit į naują susitikimą su prisikėlusioju. Jinai dar liko prie nukryžiuotojo. Ir taip pat dvasinė laikysena. Prie tų senų vynmaišių. nesugebėdama atsigręžti naują vynmaišį, į naujo etapo pradžią. Bet vėliau, vėlgi, Marija Magdalietė, jinai atpažino Kristų, kuomet jis pasakė jos vardą. Jinai atpažino todėl, kad neklausėsi. Todėl, kad jis pasakė ypatingų būdų, nes Dievas ištarė mūsų vardą ypatingų būdų. Dievas ištarė mūsų vardą taip mylinčiai, kad mes negalime likti abejingais. Ir Marija išgirdusi Magdalietę, jos savo vardą net pažino Kristų rabūnė. Ir prasidėjo naujas jos gyvenimo ir misijos etapas. Jinai tapo apaštalų apaštalė. Tai yra Marijos Magdalietės vienas iš titulų. Nes jai pačiai pirmai Kristus pasakė, eik pirma manęs pas mokinius, pas apaštalus ir pasakyk, kad aš esu prisikėlęs ir kad jie turi eiti į Galilėją. Ką reiškia tas ėjimas į Galilėją? Vėlgi, nauja piligrimystė, naujas tikėjimo kelias. Kas yra Galilėja? Tai yra vieta, nuo kur viskas prasidėjo. Tai reiškia, Jėzus sako mokiniams, eikite ir iš naujo persvarstykite, kas įvyko jūsų tikėjimo kelyje, kad suvoktumėte naujomis tikėjimo akimis. Pažiūrėkit, kaip gailestingai Dievas daro. Jis neskubina žmogaus. Jis nesako žmogui, tu turi atsiverst čia ir dabar. Ne, jis išlaukia. Jis vedžiojo tautą 40 metų. Ne todėl, kad jam to reikėjo. Dėl to, kad tautai to reikėjo. Kad izraelitai pradėtų klausytis, jie turėjo praleisti 40 metų dykumoje. Ir mes taip pat nesam nieko geresni. Už tikėjimo tautą mūsų širdis tikrai nėra minkštesnės. Nors turime Kristų, nors turime gerąją naujieną ir mes turime pereiti tą tikėjimo kelią, kuris yra būtinas nuo gimimo iki pat kryžiaus. Neišvengsime ne vienas kryžiaus. Kristus sako, imkite savo kryžių ir sekite paskui mane. Ką reiškia, sekite paskui mane su savo kryžiumi. Tai reiškia, neieškokite kažko, ko galbūt jūs patys norėtumėte. Neįsivaizduokite, koks tas kryžius jūsų turėtų būti. Tiesiog priimkite kryžių, kurį turite. Galbūt kažkas turi šeimoje problemų. Turbūt ne vienas. Darbuose su kaimynais. Jau nekalbant su savimi pačiu. Kiek klausimų, kiek sunkumų mes turime kiekvienas iš mūsų neatsakytų ir neišspręstų. Ir tai yra mūsų kryžius, kurį mes turime imti ir sekti paskui Kristų. Bet sekti kaip? Neperkreipia veidus kaip tie pasnikaujantis fariziejai, bet džiaugsmingai. Pažiūrėkime į Emauso mokinius, kuriuos jau užsiminiau ir kurie iškeliauja nuliūdę dėl Kristaus nukryžiavimo. Nes priimti kryžių nėra lengva, tai yra nuolatinis iššūkis. Jeigu kažkam iš mūsų kryžius priimti yra lengva, vadinasi, yra kažkokia problemėlė. Kryžius niekada nebūna lengvas, tai yra iššūkis. Nes tai yra kaip gimdymas. Kaip moteris, kuri gimdo gyvybę, kuri perina per etapą kažkokį tai savo gyvenimo. Tai yra skausminga. Tai yra krizė. Kiekviena mūsų gyvenimo krizė. Pažiūrėkit, net ir psichologai ką sako. Sako, jūs nebijokite krizių. Nes krizė tai yra ženklas, kad mes perinam į naują etapą. Transformacija mūsų. Mes neturime bijoti atvirkščiai, turime priimti, įsiklausyti, įsisąmonint. O kaip dažnai mes tas krizės bandom jas paslėpti, pagražinti, išpuošti. Ir bandydami nuslėpti ir išpuošti, mes padarom priešingą visiškai procesą. Nes žmogus nebėra jis pats, jis pradeda slėptis po kaukėmis. Net jeigu ir po labai gražiom kaukėm, krikščioniškom, gerumo kaukėm, bet jeigu jis neįsprendžia tam tikrų labai svarbių klausimų savo širdyje, jeigu jis neduoda, kaip Petras, nuplauti kojų Kristui, Kristus nuplautų kojas, tai reiškia, leistų atsistot prieš tiesą, prieš save, žmogus lieka vienišas, jis lieka sterilus, net ir su savo gražiausiamis kaukėmis. O dabar padarykime muzikinę pauzę.
O Marija.
Tęskime mūsų katechezės laidą. Su jumis kalba policijos kapelionas kuningas Algirdas Toliatas. Kaip minėjau, Emauso mokinius piligrimystę, atsivertimo vietą, norėčiau sugrįžti prie tų mokinių, kurie liūdni žingsniavo nuo Jeruzalės į Emausą ir Kristus priejo nepastebimai. Jie net pažino Kristaus. Nors kaip ilgai atrodytų jį žinojo, vis dėlto jo net pažino. Dažnai mums atrodo, kad mes labai gerai pažįstame Kristų, o iš tiesų taip menkai jį pažįstame. Mūsų mokiniai iš liūdesio perėjo po truputėlį į klausymąsi, bediskutuodami. Iš pradžių kalbėjo jie. Bet vėliau, kada Kristus pradėjo kalbėti, jie nutilo. Kaip ir maldoja, taip dažnai žmogus iš pradžių kalba jisai. Bet tikroji malda prasideda, kada žmogus nutyla ir pradeda kalbėti Dievas. Ir jie išklausė visą tai, kas turėjo nutikti Mesijui. Ir jų širdis užsidegė. Ir kuomet jų širdis užsidegė, jie pagalvojo, kad jie nusprendė pakviesti Kristų į Eucharistiją. Likti nakvyniai. Mokiniams atrodo, kad tai jie pakvietė Kristų. Iš tiesų tai Kristus juos pakvietė į savo Eucharistiją, į savo pilgrimystę, į savo širdį. Ir kuomet jau galutinai jų širdis atsivėrė, įvyko atsivertimas ir suvokimas. Pažiūrėkit, kokie jinai laikysia nuo mokinių. Jie džiaugsmingi grįžta į Jeruzalę. Neužmirškime, kad grįžti naktį akmenuotų kelių, nepatogių kelių, pavojingų kelių, Tai nėra lengva, bet juose buvo toks entuzijazmas, toks džiaugsmas. Bet apie tokį kryžiaus nešimą ir mes turėtume kalbėti. Ne perkreiptis veidais, su nepasitenkinimu, su priekaištais, savo pačiam ir kitiems. Džiaugsmingai nešti kryžių. Kaip tam mokinių grįžimas akmenuotų kelių, nepatogių kelių, tamsių kelių, pavojingų kelių. Pilnas džiaugsmo ir pasitikėjimo. Tuomet jį tapo pilnai mokiniai. Va čia štai yra mokinystė. Bet 3 metus sekiau iš paskos. Jau galvoju, kad jie yra mokiniai. Bet čia tą akimirką jie tikrai aktualizavosi tapo. Pilnai mokiniais. Kaip ir Marija prie kryžiaus. Tapo pilnai tikėjimo motina. Ir mokytoja. Dėl to, kad tapo mokinė. Šitie du dalykai yra neatskiriami. Mokinystė ir mokytojiškumas. Ir mumis jie nieko met neturėtų. Jeigu mes tik tai tapsime mokytojais ir užmiršime, kad pirmiausia esame mokiniais, nueisime šunkeliais, nueisime klystkeliais, nutolisim nuo Dievo ir kitus nutolinsime. Nesvarbu, kaip gražiai mes bekalbėtume, kokius teisingus dalykus bešnekėtume. Nes pirmiausia, kas veikia žmogaus širdyje, tai yra Dievas. Ne mes, ne žmogus, ne mūsų žinojimas, bet Dievo malonė. Marija yra mūsų tikėjimo motina. Dėl ko? Dėl to, kad jinai mums padeda tiek savo pavyzdžių, tiek savo malda, savo artumu, savo motivavimu perkeisti tą vandenį į vyną, kaip Kanos vestuvėse. Mes taptume tie, kurie priimam žodį. Bet mes taptume tie, kurie gimdom Kristų. Tai yra krikščioniškas pašaukimas. Tai nėra dorybių, kultūrizmas, žinojimo. Vėlgi grįžkime prie Pauliaus meilės himno. Kad tu gali žinoti, tu gali turėti tokį tikėjimą, kad tą kalnus gali kilnoti. Tu gali turėti tiek žinių, apsiskaitimą, visą mokslą ir visą žinias. Ir dar viso ko turėti. Aibė, jeigu tu neturėsi meilės, jeigu tu neturėsi Kristaus, jeigu tu nebūsi žmogiškas, tu nieko nelaimėsi. Neatskirkime mūsų kasdienybės ir gyvenimo bažnyčioje, nes tai yra vienas pasaulis. Tai toks gražus pasakymas, mišios prasideda tuomet, kai jos baigėsi. Ir kai mes priimam Eucharistiją tam, kad Eucharistiją gyventume savo kasdienybėje, kad mes pratestume. Ir jeigu mes to nepadarome, tai yra nevaisinga. Tik kaip Augustino žodžiais, kas iš to, kad tu gali 1000 kartų priimti komuniją jos neprimdamas, jeigu Kristus netampa veiksmingas tavyje kaip Emauso mokiniuose, kurie grįžta džiaugsmingi dėl to, kad patyrė susitikimą su Kristumi, dėl to, kad atsivertė, jūs nieko nelaimėsit. Veda niekur toksai. Bet Dievo žinoma, kad jisai kas neįmanoma žmogui, Dievui viskas įmanoma. Dievo tikslas nėra žmogų kažkaip sunaikinti, jį pažeminti, atskirti ir neįleisti dangų. Dievas nieko taip labai netrokšta, kad mūsų patekimo į dangų, o kas yra dangus, tai yra jo artumas. Ir visais būdais, kaip tik įmanydamas, stengiasi mums padėti ir pasakinėti, ką mums reikėtų daryti ir ko nedaryti, kad kuo greičiau ateitume į jo artumą. Tad Dievas tikrai nedaro mums kliūčių jokių ir stengiasi visais būdais palydėti mūsų tikėjimo keliu. O Marija, Dievo motina, kuri pastabi, kuri ji nebeturi vyno, ta, kuri yra šalia mūsų, ta, kuri mūsų neapleidžia, ta, kuri laiko mūsų už rankus, kuri mūsų motyvo, ne ta, kuri išmeldžia už mūsų malonės, kažkas padaro už mūsų darbus, o mes galime atsisėti ant foteliukų ir ramiai palaukti, o Marija nudirbs visus darbus ir išlės visas malonės. Ne. Jau tais laikais, kai Kristus žmonės norėjo padaryti karalium, jis pasitraukė. Kodėl? Todėl, kad duona padauginta turi būti ne Kristaus rankomis, bet Kristus daugina duoną mūsų rankomis ir mūsų širdis. Tad prašykime šiandien Dievo motinos, švenčiausios mergelės Marijos, Dievo gailestingumo motinos, kad jinai padėtų mums atvert savo širdis, kad padėtų mums atsiversti ir priimtą gausybę malonių, kurias Dievas nori mums duoti.